As PANEPs aposta polo compostaxe e pola economía circular e colabora cos servizos sociais de FENE. Manteñen un centro ocupacional para persoas con distintas capacidades. Traballan unha horta comunitaria ao pé da igrexa de Perlío. Acompáñanos a concelleira de Servizos Sociais de FENE, Mari Carmen Martínez. Bo día.
Hola, bo día.
En que consiste esta colaboración de As PANEPs cos servizos sociais de FENE?
Pois, bueno, a verdade é que están traballando nunha horta que teñen ali preto do seu local social, e bueno, cando teñen excedente de legumes, de todo o que plantan, leitugas, patacas, pementos, todo isto, pois bueno, se poñen en contacto con nós, nós esa todo eso que nos donan o remitimos a Dignidad para que esta entidad, que a que está ahora mismo facendo a colaboración co concello, o reparta entre os veciños e veciñas de FENE.
En que consiste este convenio que asináchedes coa Asociación Dignidad?
A ver, nos antes tiñamos un convenio coa Fundación Amigos de Galicia, que ahora mismo está en suspenso, porque eles teñen a súa entidade ahora mismo paralizada. Bueno, nos atopamos con que tiñamos que buscar unha solución para a xente que quedaba sin esa cobertura. Entón, bueno, baraxamos distintas entidades. Foi a que máis rápido nos respondeu, a que máis facilidades nos deu para solventar emerxencias, e polo tanto, bueno, pois fixemos este convenio, e ahora mismo o que fan é unha vez por semana reparten, bueno, estamos falando entre 40 e 50 familias máis ou menos, reparten un vale de alimentos. A parte do vale, que se supón que para produtos frescos, carne, pescado, yogur, todo isto, leite, a parte dese vale, o resto levan eles en físico. Entón, o que levan son patacas, aceite, bueno, cousas que non perecen. E tampouco, a ver, traballamos un pouco no sentido de que non sexa o típico reparto no que cada semana che levan arroz, pasta, o sea, que ti ao final do mes te atopas con 20 paquetes de macarrós, 40 de espaguetis e 50 de arroz. Entón, vai un pouco feito, traballado no sentido de que, bueno, pues esta semana vamos a levar, sempre levan patacas, aceite, a ver, falo así de memoria, patacas, aceite, ovos, cousas, digamos, máis fundamentais, van todas as semanas. E despois as outras cousas, como pode ser a pasta, o arroz, lentellas e todo isto, van cada 15 días. E van, digamos, en cantidades normais, non 20 paquetes, nin unha burrada, non? E despois, co vale, pois fan o resto da compra, cada un. Bueno, a verdade é que pois nos atopamos satisfeitos co servicio que están prestando. Se hai algunha incidencia, se anota, se nos comunica, se resolve. E bueno, de momento, xa digo, están atendendo. Esta semana pues, se cerrou a lista onte. Creo que van 44 familias esta semana.
¿Dignidad realiza o reparto deses produtos a domicilio ou realizan
no,
desde algún?
Realiza os repartos a domicilio. Entón, como son bastantes familias, o que fai é entre os xoves pola tarde a mitade e o venres pola mañá a outra mitade. E despois, se hai algunha emerxencia fora da listaxe que nos cerramos o martes, calquera emerxencia que xurda a semana pasada, pois tivemos unha, se incluiu tamén na lista, sin problema ningún. Quero decir que dende o minuto cero da pandemia, sin haber tido nunca con eles ningún tipo de colaboración, nin trato de ningún tipo, bueno, nin digamos incluso subvención ni nada, nos responderon, pero de forma excelente. Bueno, nos ahora de xeito estamos recibindo donacións tamén de xente que doa roupa, incluso mobiliario, cunas de bebés, bueno, todo este tipo de cousas que están en bo estado, e nos colaboramos con eles tamén.
Servizos Sociais de FENE continúa co programa Tardes Activas, que se está desenvolvendo sí, a través de Radio FENE, cos programas, cos obradoiros, máis memoria e recordando o noso, pero traballa xa tamén na preparación de algún tipo de actividades para o verán, non?
Sí, está a técnica, a pedagoga de Servizos Sociais preparando, bueno, pues algo máis orientado eso á rapazada. Curiosamente falábamos onte donde antes o número mínimo que tiñas para poder facer algo así era 10, agora 10 pasa a convertirse no número máximo, non, polo tema das distancias sociais e todo isto. Pero bueno, non che podo concretar exactamente que é o que está facendo porque está preparando varias socios. O que si resulta curioso co de tardes activas é que bueno, pues desde que se comenzou a facer dende aquí, dende a radio, pues hai máis xente que quere participar e que quere colaborar. Se ve que, bueno, conseguimos a través da radio chegar, pues, a donde antes o mellor con outro tipo de publicidade non chegábamos. Entón esperamos que bueno, que a volta do verán esa xente que participa en tardes activas se apunte e siga colaborando. E bueno, o que se está preparando para a rapazada, pues algo así como que había de mocidade activa, estamos buscando, está a técnica buscando que tipo de actividades poidan pues enganchar a rapazada de certa idade para, bueno, poder traballar con eles.
Servicios Sociais tamén realizou un reparto de router e wifi para rapazada que estaba que había con dificultades de acceso a internet para que puideran polo menos manter o contacto telemático cos centros escolares. Este labor, como a canta xente chegou, como se executou?
Pois aquí creo que falamos de 10 familias bueno, que non tiñan internet nin posibilidades de contratar, o sea, de contratar internet. Entón nos fixemos un contrato con unha entidade telefónica. Bueno, compramos os router para as familias que o precisan e digamos se contratou por un período hasta que finalice o cole
O router,
pero bueno, wifi, para que poidan ter, bueno, acceder aos deberes, a todo, claro, todo que lles manden do colexio, do instituto, do seu centro escolar, que poidan traballar, porque de outro xeito non tiñan acceso e non podían acceder en igualdade de condicións como o resto dos escolares, non?
O servizo de axuda no fogar ampliouse recentemente con máis horas. Cal é a súa situación neste momento?
Se ampliou con 3.200 e pico de horas que van prácticamente cubertas. E agora, onte falábamos de que vamos a precisar máis horas porque, bueno, isto da pandemia trouxo que moita xente que tiña personal contratado pola súa conta tuvesen que deixar de asistir, a xente máis que nada por medo, non? Entón, bueno, foron entrando, fomos tirando da lista de espera, que había unhas 90 persoas, creo que en lista de espera, están prácticamente cubertas, e entón estábamos falando de poder solicitar máis horas para poder chegar a máis xente que agora se atopa, ainda que isto se vai resolver de outra maneira, pero ahora hai xente que está chamando, e ademais aproveito para decilo, que tiña os seus familiares en centros da terceira idade, bueno, centros de día, exactamente, que tiña os seus familiares en centros de día que non abren hasta setembro e que se encontran, bueno, pois sin poder atendelos, non? Entón, o que vai sair agora é unha axuda que está pendente de salir no boletín. Creo que me falaron onte de 500 euros para que estas persoas poidan, digamos, solicitala e contratar a alguén para, bueno, para cubrir este período de xullo a agosto e incluso parte de setembro hasta que os centros de día abran. Entón, toda a xente que teña algún familiar pendiente nesta situación, bueno, pues pode recurrir a ese tipo de axuda. Non se tramita dende Servicios Sociais, pero sí les podemos dar toda a información que precisen. Entonces nos estaremos pendientes de cando saia no boletín, que supoñemos que será esta semana, bueno, si a información se facilitará, pero sí que a tramitación non se fai dende Servicios Sociais.
E cal é o volumen de personas que neste momento reciben este servizo de axuda no fogar?
Pois ahora mesmo non teño aquí os datos, non che podo decir, pero sí é que as horas prácticamente están casi completas e foron 3.000 e pico as que se diron. Demos cobertura a casi 90 familias, máis, pois sí, máis 110, creo que tiñamos xa do concello, estamos falando de alrededor dunhas 200 familias, sí.
O Concello tamén xestionou unha subvención da Deputación Provincial para facer frente a gastos específicos xenerados pola epidemia, pola pandemia do COVID-19, non? A que se adica fundamentalmente esta axuda?
Era unha subvención para todo aquilo que xurdida tanto de material como de persoal. Entón, nos, dende Servicios Sociales, utilizamos esta subvención para a contratación dunha persoa, para reforzo do departamento, e despois, utilizamos esa subvención para persoal que facía o que era o servicio de compras. A xente que nos chamaba: mira, non podo sair a facer a compra, necesito que me mandedes a alguén, a farmacia, todos estes recados. De aí se pagaron todas as horas e o quilometraxe desas persoas, e despois, todo tipo de material que se precisou, como as mamparas, material de higiene, de limpeza, porque a desinfección era mañá e tarde continuamente, todos os equipos, todos de protección. Entón, foi unha subvención de unos, redondeando 42.000 euros, que nos quedamos, se houvese habido máis cartos, podíamos haber justificado máis cousas, pero estamos agora pendientes de que nos concedan esa subvención.
Pois moitas grazas a Mari Carmen Martínez, concelleira de Servizos Sociais de FENE, por achegarse aos estudios de Radio FENE e comentarnos todas estas cuestións. Moitas grazas.
Gracias a vos, bo día.